Radio Okapi. Machango na liso, Alex Mwiki Seleza.
Oui, voilà, mon basson, on a vu son côté à Lingala, il y a un peu quoi, elle est là, on a sud, qui vous battez les cas, zombie, bah oui, au Kati, à Bitumba, Bizaliko, Salema, n'a pas tombé qu'il n'y ait pas de bangomba, à Bijombo, dans le territoire, à Ouvira, Tokolanda, à Kati, à Sango, Iye. Oye tuka ya kwilu baboti ya bayeko li bayeba sengeli ko suti sabite lo biante ipe bakima bitumba ya bakasai bafundite oboko ba centre ba lingi ko tika bana kosala mimekano ya bakizame ya letate po ya bozangi kofuta misolo nzoka nde ministre ya EPP apesa kinzela na bayeko li bayeko sala mimekano mia bango. Kati na sango eye, toko landa pe ya no ya ministro mambima sembo po ya matali, toma ya ekolo wakalaje koko mulumba, Alexi Ntambo Mwamba, a yebisite mobeko ya ekolo epesi nzelate na mokangeni, kokende kozwa mino, olibanda ya ekolo, nde tolanzi maso na bula isi mamu antango. Na Mbandaka na Kisangani na Bunia pe bisika binso bozwami mpote na bino banso na sud Kivu obangomba ya Bijombo na territoire ya Uvira batoleka zomi baweyi kati na bangomba civil banei pe batomboki na bitumba makasi boko sale makati na masangande na ndenge ya basimama ndoki sango epesa maki ontongo e na yoko mokambi ya mboka ya Etando pe ndimisa mina banzenge neke baike kutanga mokambi misala ya leta ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha ayebisite aya ambi bato baike baiba kimi bitumba kouta na Bijombo na Minembwe sango ya fitongoma na yo Marco Mulumba.
Ya solo Arlette Mbui, mokambi ya Minembwe ya yebisite kokoso ezali epaiboe na Uvira mingi na grupma ya Bijombo epai bandako ezikisami bibwele biibami mpe bisusu bibomami. Baimbo kabakimi mokambi mboka ona atangi mboka Rubatiri Mbundamo Masango Rubiti mpe mboka isusu bitumba bizali kati ya Banyamulenge ya lisanga ya Twiganeo bango bazuli sungi ya Babundi ba ekolo Rwanda bauti na Bijombo kuna na Fizi omungambo esusu ezali na Bafuliro basangani na Banyindu ba Bembe bango bafandi na Masango mpe bazuli salisi ya Babundi ba ekolo ya Burundi sika watoko loba bamboka etikali polele basi na bana bazwi nzila ya kokende na chefri ya Bafuliro mpe Katobo basusu bakei na Kajembwe mpe Muramvya ezali o maboko mampinga ma FRDC.
Sekuna na sud Kivu baimboka Kamituga na territoire ya Mwenga balalaki na Bubangi mbele basima mandoki bakukaki ko bakotela kola na banzengene ke sango epalangana ki osite mobimba kolobate ba maimai baye bakosala kamisala nzinga nzinga bakokota na mboka bango baningaki ko yakobimisa baninga babango baye bakangema kipe bafunda maki kozwa maana bitumba ya libwa ya sanza ya mitano muleki na bopunja kanda komisa to ya mimba Bongo na Kamituga bitumba wapi batope bawaka batosambo bakangema kapo ya boluka luki sango ya Michel Chirimwami na yo Micheline Chola Mpangi.
Iyo bwelo biyo Arlette Mbuki sevesa mondele mboka wa Mwenga asengi na bafandi ona itando na ye baza na kimia zambibo luka luki bozali ko salema poya kweba banani basalaki bambeba wana abakisi koloba ete bato basalaki bambeba wana bako yanola obo sobo wa sembo ya Kamituga kala mingi te ungambo na ye komanda wa mapinga mazali na Kamituga andimete solo ba imboka balalaki malamo te mingi pe balalaki ondako na bango te seye abakisaki koloba ete ba imboka basali na makoki ya kondima nungu nungu wana zambi mikolo mileki bakangaki ba mai mai nikiliba mwambe mobimba ata kobongo mapinga basili ko milengela mpoya kobatela ba imboka ongambo na bango nouvelle dynamique société civile balobi ete makindo masili kobanda kasi esengeli osala eloko moko mpoya kozongisa elike pa ba imboka bazana na boyoka na ba imapinga kolandana na NDSC bobangi bozali mingi na kanga nzambi yango nde ezali nzela epai wapi babundi basimba mandoki bakotela kana site
Sud Kivu pour kokende na Nord Kivu lisanga ya balo bimbisi ya etima Edouard Feko Peile na Bokuse etomboli mongongo pour kopalela misala ya bamaimai ngambo ya sudi ya eloli etima Edouard yango ezwami na katikati ya bateritoire ya Rutshuru na Lubero batomboki bae bazongi lisusu etando na sima ya bobenga mami na bango na baima pinga na sudi ya monyele ya etima Edouard yango sima misala ebandisamaki na suka sanza ya mitano misala miye mizali na ino kokoba kati na yoko mokanda Rwanda batindela ki mokambi misala sokola 2 moyinga moleki feko peile esengi te batinda bayi mapinga o esika ba maimai babandi lisusu kosangana sango ya Bernardin Nyangi na yo Dominique Uolombi.
O miyazumi na isa tokina miyazumi na sambo ya sanza ya motoba eye, dingomba feko pie le liyebisaki, teba kanga kipene na balo bimbisi tukuba sato balo bero pe uchuru na baimaimai, o uchani kape ndwali kuna o itima to lak edwa, balo bimbisi bana batika kibangu usima ya kufuta moko moko dolar kama moko, batumbo kibana, babotolo kibangu na libakuli na, mato tukuma balena mane ipe bisale libye bango bia kuboma mbisi, pambate bafuta kitakse ya bango ya kutute. Moko wa babo mimbisi oyo alingaki kuboya likambolina baso kisakie na mbeli moko malomingo leleki. Kalaka mokondi wa lingomba feko pele alobi akomelaki general mokondi ya basodapo babenga na batombo kibana. Siko yo boye lobiye bakomi kolobo na bokengi olake duwa. Bango bazaliko sengate babenga na batombo kibana baye babombani siko yo omboka muuma chani kape kakindu. Kubunda na bamaima e Charles bobandaki osuka ya sanda ya itano eleki na mapinga mabasoda sokola 2 kuna olak Edouard. Ekolo babiso bisika bya kolobo ya kafuzo kamuhororo peki bahari biye bamaimai bazalaki kokonza mapinga mabasoda maboto imango.
Oye tuka ya kwilu baboti ya bana baibaki mabitumba ya bakasai mibale pe ba sukisi malakisi miante ina kikwete ba fundi bozangi botosi ya mitano ya minisa kwa yangila kama bima mite elu miante ipe ya kati mukano moimu sengaki na bayeko liba kusukisa kilasi pe baki mabitumba kusala mimekano na meko moko na mekomo kote ya bufuti misolopo ya kuzwa maana mimekano miye kolanda na baboti baye bana babango babingana maki mokolo mwayambu oboko ba centre ya bakizame ya leta katina ingumba basengela kina boye kusala maso ata kudefa misolo pote bana babango bazwa mape o mimekano miye tomo yuka
tuzana regre makasi komo la kye wa information oyo nyoso ministre ya tutel a lobaki na bazondo eza non respecté et puis to discuter voire même na ba délégué oyo bazana ba centre wana ba so confirmer biso non il fallait ba futa et puis ba futa ki et l'autre tout le monde a pas si eza nini biso to ba déplacer to za ba diminuer to za mbongote mais to za obligé à s'endetter pour que ba na biso ba futa mbongo wana to kozoni sango boni yango eloko to yé ko dénoncer vraiment ceux qui suivi ezali et ko za la malam pour ministre Malobanyo Salobaki ils ont non respecté la ba centre msusu oui ba respecter mais ba centre msusu ba respecter en côté yango toyé pour na ko interpeller ba ministre ba zoa vraiment décision na maloba na bango
ongambo wa ye moyangeli ngumba kikwita ebisite ontango azoki sango yemei amikotisa kina likambopo ya kozobiano po ya leona mutangu moto mokote akukiko kweisa mitindo mipesa maki na ministre ya EPSP. Na Bunia yoko likindo ya molongo ya baiba kusala kamisala ya kubomba babu kutoba bibliotekere efungwa maki mwa musala mibale eye misala miye ya mikolo misato ekolobela musala ya moto wa kubomba kababu kuto bibliotekere ete elu ya likolo shalom ya Bunia oyo ilengeli likindo liye eko yamba ba bibliotekere baike ya bite elu ya likolo na pe ya itando pe basusu baiba uti obikolo Canada, France, Côte d'Ivoire pe République Centrafricaine Sangonayo José de Charto Minga.
Mukambi ya Université Shalom ya Bunia abandaki na ino kola kisatina ya ndenge nini bato bakuki kotanga buku na musika onzela ya internet uto bisika bazali ye mwana mboka professeur Georges Pirouotte ayebisaki lisusu bato ete bakuki kotanga buku ebele ya mokili mobimba ungambo ya ye mukambi ya Ituri omwatango ye mwana mboka pasifiketa asengi na biteiro ya likolo bamikotisa omwango eye pambate ezali na makoki ya kutombola mboka Utobunia, José de Chartemenga, Radio Kapi.
Mm-hmm. Mokili mobimba ekundoli lelolo ye mokolo ya kubundisa bokono bwa mikuwa pe kosilisa makilato SS mama ya likambo omobumo ye ezali kosangana baso po ya koyeba na lumbango kuluka bokono bwa SS kati na biso tonali falanse inisons nous tous pour le dépistage précoce de la drépanocytose au sein de notre communauté. Awa na Kinshasa molulu ya kafu kasfu mosalemaki au centre ya bakoni bwa SS na mabanga na yolo ezalaki boso ya bantoma baye ekolo pe babianga miba susu sango na yo Blaise Shindani.
Bilembo bimoni site awa na Kongo Kinshasa pene na tukumi sato likolo ya mokama ya baimboka bazali na bilembo bya bokono bwa bosili makilato anemi SS pe mibale likolo ya mokama bazali na mayeba bengi homozygote SS yango likolo ya mino pona bosili si pasi na nzoto pe bobundisi nkokoso ezali motuya kobakisa lisalisi ya malamu pona bokutoli bopalangani bwa bokono bona taratina mokambi centre mabanga azwaki libakulina pona kopalela bozangi lisungi kouta ongambo ya mbula matari pona kosali sanabola mbonso bakolibana monganga Janine Kimboko Mpesi.
Gouvernement c'est vrai musalo bazo sala eza penda ya kokokate na olobate ke bazo sala te parce que le fait déjà ba pesi biso espace oyo ezali bien mende il faut ba bakisa lisusu effort ba pesa makoki o esengeli pour que bana na biso oyo bazala correctement pris en charge bana nyoso ba o ke na hôpital minene te ville ya Kinshasa eza munene donc hôpital moko kaka mutezo sunga bango batu mususu bazo rejeter bango mebiso tozondi mabango.
Obonsoir maleli ma centre mabanga, ministre atali recherche et scientifique mwana mboka Eva Mwakasa, alobiete ye asepeyi na mosala ezali kosala l'hôpital Lona, pona yango asengi na masanga masusu mamboka mpe mamolongo na komemali sungi o l'hôpital Lona pona kobikisa bomoi bwa bakoni baye basila kamakila.
Na Kasai Central ministre koyanga le kakolongo nubwa nzoto etuka abandisa kilobilo leki na kananga mwango motali kubongisa misala ya kolongo nubwa nzoto ona baimboka baibazwaki makama na bondongwani ya ba Kasai Central pe oriental mwango moye molengela mina UNFPA na boyokani na Caritas Kananga pe kosala basanza libwa ezumi solo ya fonds japonais pe emergency fund koleka bankoto kama moko na tuku libwa na mitano ya ba dolar. Na likambo etali kolongo nubwa nzoto ya ntoma ya baimboka ya kalaje koko mulumba moko mukambi ya UDPS oyo akangema na boloko enene ya makala ministre matali sembo andimisite bakosalela mobeko kolanda na Alexita Mumamba mobeko omatali bokangemi na boloko ya Kongo epesi nzela esika mokote ya kobimisa mukangemi yo libanda ya ekolo po ya kokendozwa mino na boye likambo ya jekoko ezali na bokesenite kati na bakangemi baso bakoto tuku mibale na motoba ou RDC boyebisa ki miniso kati ya masono bapandisango ma musala mibale moye onda kowaye ya musala Alexis Tamomomba azoma ki we lobeli ya Jeff Ngoy.
Le code tel qu'il est fait, il prévoit dans quelles conditions.
Le lenge ba komi mibeko et la kisi ndengenini ba kangemi bazali kobika et la kisi pe le lenge ba koleisa ba kangemi ndengenini kosalisa bango soki babeli pe wapi ba kotinda bango au l'hôpital au kati ya ekolo. C'est le lenge wana tosalaki mpo ya jekoko. Ngai nde na pesa ki mindingisa ba bimisa ye o boloko pe batinda ye o ngaliema.
Moïse Katumbi avait été évacué sans appliquer le code que vous invoquez aujourd'hui.
Bon, tout ça qui n'est pas communautaire. Wane sili eleki na yango. Ya solo kolandana na maye olobi, le loso ke tolingi kozwa mokano ya kotosa mibe communautaire na kotala soki ezali ya solo. Na lingi pe kolobate, kati ya bakangemi koto tukumi bale na motoba baye bazwami oye tute ya ikolo mobimba, soki moko abeli, tokuki kotinda ye oye kolo ya baba.
Je vous dis, ce n'est pas le seul cas.
Tosu kisase awa na Kinshasa yoko bokutani ya bakambi banso bituka ya societe civile ya RDC bobandile loloye kati na mikolo misato bakosombiti na makanisi matali maponami likindolie efongamaki na mukambi ya masangama yeo ekolo mama magikiala kolanda na mukambi ya Kinshasa bokutani boye bokopesa nzela na bakambi ba societe civile ya RDC komipesa na musala ya maponami po ya kolakisa na baimboka lolenge la kosalela masini ya kopona talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Willem Lungamba oyasunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino baibanso bolandaki biso poko ya lamu omabokita mabino.